Eli nyt kun harjoitellaan vaikeiden tunteiden ja kokemusten kohtaamista, niin tärkeät ensimmäiset askeleet on maadottuminen ja sitten sen kokemuksen tunnistaminen. Ja näistä mä puhun nyt tässä kohtaa teille vielä vähän enemmän. Ja tämä maadottuminen, mikä on tässä Grain-meditaatiossa, tämä G, eli grounding, niin se voi tarkoittaa vähän eri asioita ja siihen on vähän eri lähestymistapoja, niin kuin äsken huomasitte, ja tarkoituksena just esitellä monia, joista sitten toivottavasti jokaiselle töistä löytyy joku toimiva tai sopivan tuntunen. Ja jos me ruvetaan miettimään, että mitä tarkoittaa, ruvetaan siitä näkökulmasta miettimään, että mitä tarkoittaa olla maadoittumaton, että millaista on, jos ei ole maadottunut, niin esimerkiksi silloin, jos me ollaan jonkunlaisessa tunnemyrskyssä tai ajatusmyrskyssä, niin me ei tyypillisesti olla maadottuneita, että meillä voi olla joku niin vahva tunne, vaikka viha ja hirveästi vihaisia ajatuksia, että me ollaan jotenkin ihan päässämme niiden ajatusten sisällä ja vietävänä tai sen tunteen sisällä ja vietävänä, että ei ole niin kuin mitään havaintoa maasta tai vakaudesta tai maadottuneisuudesta. Tai voi saatetaan murehtia jotain asiaa tai märehtiä jotain asiaa, olla ihan täysin päässämme. Tai sitten vielä niin kuin varmaan jokaisella meistä on päivissä semmoista paljonkin sellaista yleistä epäläsnä olevaa tilaa, missä vaan ohjaudutaan autopilotilla ja mennään niin kuin elämää suorittain eteenpäin, niin paljonkin hetkiä varmaan kaikilla meillä, että ollaan autopilotilla eikä olla maadottuneita. Tai sitten ehkä vielä semmoisia, joita joillakin saattaa joskus olla, että on vaikka joku traumatakauma tai voi olla vaikka paniikkikohtaus, niin ne on tyypillisesti semmoisia, missä ei välttämättä ole maadottunut, mutta on erittäin tärkeää olisi päästä maadottumaan. Ja hyväksymis- ja omistautumisterapiassa, mistä mä kovasti tykkään, niin siellä kans korostetaan paljon sitä, että aloitetaan maadottumisesta, ja siellä on semmoinen mielikuva, että jos on myrsky, niin me halutaan olla mieluummin maassa kuin puussa. Et ei ole kovin turvallista olla puussa kovalla myrskyllä, niin sen takia me pyritään päästä laskeutumaan maahan, jos meillä on vaikka se tunnemyrsky tai ajatusmyrsky päällä. Ja tämä Chris Cullen, jonka mä mainitsin viime kerralla, joka on tämän koko geen lisännyt tähän menetelmään, englantilainen meditaatio-opettaja, psykoterapeutti, niin hän on sanonut, että turvallinen suunta on alas. Toki ylös on myös hyvä suunta ja monet suunnat on hyviä, mutta että niin kuin turvallinen suunta on alas, että sinne lähdetään ensimmäiseksi, jos me lähdetään turvaa hakemaan, me halutaan maadottua. Ja mitä se maadottuminen nyt sitten tarkoittaa? No yksi tapa maadottua meidän niin kuin ulkoisiin aisteihin, näköön, kuuloon, kosketukseen, hajuun, makuun. Että maadottua siihen, että mitä itse asiassa meidän ympärillä tapahtuu, missä me ollaan, mitä tapahtuu, mitä me nähdään, mitä me kuullaan, mitä me haistetaan, maistetaan, kosketetaan. Ja siihen me tehtiin just tuossa ohjatussa meditaatiossa tämä 5-4-3-2-1 harjoitus, missä niin kun hyvin järjestelmällisesti käydään nämä 5 aistipiiriä läpi ja nimetään niin kun oikein nimetään mielessä jokaisesta aistipiiristä niitä juttuja, joissa me aistitaan. Tämä on semmoinen, mitä mä itse käytän aika paljon arjessa itse asiassa. Siinä ei tarvitse edes välttämättä pysähtyä istumaan tai seisomaan, mutta voihan vaikka niin kuin kävellessään tehdä sen 5-4-3-2-1 maadottumisen nimetään, että siinä kävellessään, että 5 asiaa, joita näkee, ja 4 asiaa, joita kuulee, ja 3 asiaa, joita voi tuntea vaikka kädellä tai jalkapohjalla, tai vaikka joku viileä ilma vasten kasvojakin on semmoinen, mitä voi tuntea, ja 2 asiaa, mitä voi haistaa ja yksi asia, mitä maistaa. Ja tämä on ihana syksyllä tehdä. Täällä on ollut usein tosi kaunista ja sit ihania syksyn hajuja tulee paljon, paljon tietoisemmaksi niistäkin. Eli yksi tapa maadottua on just näihin tavallaan ulkoisiin aisteihin ja toinen tapa maadottua on maadottua kehoon siihen, että miltä kehossa, tässä kehossa tuntuu juuri nyt tulla paremmin tietoiseksi kehosta esimerkiksi just kosketuspisteiden kautta tai kehon skannauksen kautta tai just vaikka sen kehon naputtelun kautta. Ja vielä yksi lähestymistapa maadottumiseen on just hakea sitä nimenomaan sitä maa-yhteyttä, mitä kans harjoiteltiin tuossa äskeisessä ohjatussa meditaatiossa, vaikka just kuvitella, että kasvattaa niitä juuria sinne maahan tai hakee tuntumaa siitä, kuinka laaja ja järkelemmäinen ja vakaa se maa on siinä alla. Että tavallaan maadottua osaksi sitä vakautta, mikä meidän alla joka tapauksessa aina on. Että se tasapaino ja vakaus sitä kautta. Ja tosiaan, mitä me tehdään, kun me pyritään maadottumaan, niin se maadottumisen idea on koittaa pitää meidät paikallaan, kunnes se myrsky laantuu. Tosiaan voi olla se tunnemyrsky tai ajatusmyrsky tai paniikkikohtaus tai traumatakauma, mutta se tosiaan voi olla hyvin, hyvin vaan tämmöinen niin kuin tavanomainen autopilottitila. Mutta me halutaan olla yhteydessä johonkin vakaaseen sen aikaa, että semmoinen pienempi tai isompi myrsky tai epävakaus menee ohi. Ja tämä totta kai sitten tuo meille paljon paremmat mahdollisuudet tehdä aitoja, vapaita valintoja ja toimia viisaudesta käsin verrattuna siihen, että me toimitaan just reaktiivisuudesta käsin tai autopilotilla käsin, jos me ollaan ihan niin kuin myrskyn vietävänä. Moni on saattanut kuulla tämän kuuluisen lainauksen Viktor Franklilta, joka on sanonut, että ärsykkeen ja siihen reagoimisen välissä on tilaa. Siinä tilassa on mahdollisuus valita, miten reagoimme. Tässä valinnassa on kasvumme ja vapautemme paikka. Eli ärsykkeen ja siihen reagoimisen välissä on tilaa. Siinä tilassa on mahdollisuus valita, miten reagoimme. Tässä valinnassa on kasvumme ja vapautemme paikka. Se maadottuneisuus on ensimmäinen askel siihen, että me löydetään se tila, missä me voidaan oikeasti tehdä valinta siitä, että miten me halutaan toimia, vaikka jos me ollaan jossain vihan ja loukkaantumisen myrskyssä jonkun toisen ihmisen kanssa yhtä aikaa ja ollaan sanomaisillamme tai tekemäisillämme jotakin. Sitten jos me ruvetaan katsoa, että miten me voidaan maadottua muodollisessa meditaatiossa, niin yleensä jos mä ohjaan meditaatiota tai yleensä jos mä itse meditoin, niin mä aloitan jonkunlaisella maadottamisella. Et sen ei tarvi olla kovinkaan pitkä juttu, mutta joku semmoinen maadottava asia siihen alkuun. Se voi olla just, että me tunnetaan ne kosketuspisteet tai just vielä painetaan jalkoja ja käsiä, että me vielä paremmin tunnetaan ne kosketuspisteet tai sitten me hengitetään muutamia kertoja normaalia pidempään ja syvempään tai me tehdään joku nopea kehon skannaus siihen meditaatiojakson aluksi. Tai mitä tahansa näistä, mitä äsken mainittiin, vaikka se juurten kasvatus maahan. Ehkä tähän vielä mainitsen sitten, että tämä tulee vielä tähän äänitteeseen mukaan se äskeinen keskustelu, mikä oli siitä, että se jos silmät kiinni hienovaraisesti liikuttelee kehoaan, niin voi toimia hyvin, hyvin maadottavasti ja luoda sitä yhteyttä niihin niihin todellisiin lihallisiin fyysisiin aistimuksiin. Ja sitten kun me varsinaisesti meditoidaan, niin semmoisia erityisen maadottavia meditaatiotekniikoita on esimerkiksi just kehon skannaus, mitä voi tehdä vaikka tunnin putkeen, skannata kehoaan ylhäältä alas ja alhaalta ylös toistuvasti. Ja sitten ankkuriobjektimeditaatiot, että pyritään pitämään huomioon vaikka hengityksessä tai kehon kokonaisuudessa tai äänissä. Tai just vaikka se sivelyankkuriobjekti, minkä mainitsin äsken. Mutta sitten tämä maadottumisen ei tarvitse myöskään olla semmoinen, mitä tehdään pelkästään siinä meditaatiojakson alussa. Että sen maadottumisen voi halutessaan pitää mukana koko aika. Että mä oon ainakin huomannut tosi hyödylliseksi itselleni, että jos on joku tämmöinen myrsky päällä, että jos pystyy pitämään vaikka sen tietoisuuden kosketuspisteistä, niin koko sen meditaatiojakson läpi, niin se voi olla auttaa ihan hirveän paljon, että pystyy harjoittamaan sen myrskyn kanssa. Että ei vaan niin, että aluksi huomio kosketuspisteisiin ja sitten kaikki huomio myrskyyn, vaan niin kuin koko aika osa huomiosta kosketuspisteissä. Että siinä niin kuin kokemuksessa on sen valtavan myrskyn lisäksi se joku semmoinen vakaa. Ne kosketuspisteet on semmoinen vakaa ja turvallinen ja tavallaan liikkumaton juttu, mikä auttaa meitä. Ja kävelymeditaatio voi olla myös hyvin maadottava meditaatiotekniikka. Tai sitten joitakin ihmisiä voi maadottaa, vaikka tekee hidasta tietoisesti läsnä olevaa joogaa tai tietoisesti läsnä olevaa liikettä tai vaikka qigongia. Ja erityisen maadottavaa voi olla, jos vaikka tekee kävelymeditaatiota paljain jaloin, vaikka jos ulkona on semmoinen sää, että pystyy, mutta nämäkin vaihtelee tosi paljon ihmisestä toiseen. Mun kokemus on, että jotkut kokee kävelymeditaation maadottavammaksi kuin istumameditaatio, ja jotkut kokee ihan täysin päinvastoin, että tässäkin aina niin kuin löytää teille just ne maadottavat asiat, mennä sen teidän oman kokemuksen mukaan. Ja tosiaan näitä maadottavia keinoja voi ja kannattaa käyttää myös arjessa, koska ehkä useammin niitä myrskyjä kuitenkin esiintyy arjessa kuin sitten sen muodollisen meditaatiojakson aikana. Niin tehdä vaikka sitä 5-4-3-2-1 tekniikkaa tai siitä lyhennettyä versiota voi tehdä semmoista 1-1-1-1-1 tekniikkaa tai sitten kun tuolla kävelee ympäriinsä, niin voi koittaa tuntea sen jalkapohjien kosketuksen alustaa vasten. Se on jo itsessään niin kuin tosi yksinkertainen ja maadottava juttu, minkä voi tehdä. Et sen sijaan, että kävelee tuolla ja ajattelee ja pyörittelee jotain ajatuksia, vaan niin tuntee siinä samalla jalkapohjansa koko aika kävellessään. Ja joskus, jos on jotain hyvin vahvoja semmoisia epämiellyttäviä tunteita, vaikka just ahdistusta tai muuta, niin voi ottaa vielä NS-kovempia keinoja käyttöön. Jotkut vaikka, joilla on paljon ahdistusta, saattaa pitää taskussa jotain väkeviä karkkeja, joita voi sitten ruveta imeskelemään. Sitten voi maadottua niihin tosi väkeviin makuaistimuksiin sitten, ettei joudu sen tunteen vietämäksi kokonaan, tai voi kuljettaa taskussa on jotain kiveä tai käpyä, jota voi sitten tunnustella, että se voi olla se, joka maadottaa, tai voi mennä vaikka piikkimatolle makaamaan ja maadottua sitten niihin aistimuksiin. Tässä tosiaan näitä maadottumiskeinoja. Ja sitten tässä Grain menetelmässä tämä seuraava askel oli tämä R, eli recognize, eli tunnistaminen, missä on siis keskeistä kysyä itseltään, että mitä sisälläni tapahtuu, tunnistaa se, että mitä sisälläni tapahtuu juuri nyt. Ja siis se voi olla ihan mitä tahansa. Mä luulen, että mulla nyt juuri nyt se ilmeisin on, että tuntuu jonkunlaista semmoista kipua tässä kyynärvarren tienoilla. tuntuu vähän painetta takareisissä niissä kohtaa, joissa takareidet koskee tuonin tuolin reunaa. Vähän tuntuu hikoilua pään sivuilla. Et hetkestä toiseen se voi olla ihan erilaista se, että mikä on se ilmeisin kokemus juuri siinä hetkessä. Se voi olla vaikka uneliaisuus tai tyytyväisyys tai vatsan möyriminen tai se voi olla vaikka suru tai onni tai se voi olla vaikka just analysointia tai muistelua tai päiväunelmointia. Et olennaista vaan tunnistaa se, että mikä se on se ilmeisin asia, mikä siinä kokemuksessa tapahtuu just nyt. Ja tämä niinku saattaa tuntua tosi itsestään selvältä, tämä askel. Koska jos me ollaan totuttu meditoimaan, niin voi tuntua, että tämähän on se, mitä me nyt joka tapauksessa ollaan harjoiteltu tekemään lähes koko aika, tunnistamaan se, mitä tapahtuu ja olemaan siihen yhteydessä, ainakin jos me mindfulness-meditaatiota ollaan tehty. Ja monesti tämä onkin jo niin kuin valmiiksi selvää ja selkeää, mutta sitten kuitenkin ehkä yllättävän paljonkin voi olla niitä tilanteita, varsinkin arjessa, kun tämä ei olekaan ihan niin selkeää. Että ainakin itselläni on kuitenkin kohtuu usein semmoisia tilanteita, että huomaa, tulee tietoiseksi, että jupisee päässään tavalla tai toisella. Se on semmoista päänsisäistä jupinaa tai jotain vähän valittamista tai analysointia tai muuta. Ja sitten jos kysyy, että mitä itse asiassa tapahtuu juuri nyt, niin sit se vastaus voikin olla, että mä oon vaikka loukkaantunut, että on loukkaantuneisuutta tai on ärtyneisyyttä tai on pettymystä. Ja sitten se jupina johtuu siitä, että on vaikka loukkaantunut tai pettynyt. Ja sitten kun huomaa, että itse asiassa tässä on nyt se olennainen, että mä oon loukkaantunut, niin se voi jo itsessään tuoda aika ison helpotuksen siihen tilanteeseen, että tämä on mitä tapahtuu. Loukkaantuminen. Ja just tässä tunnistamiskohdassa tämä kokemuksen nimeäminen hiljaa mielessään yhdellä sanalla on tosi, tosi hyödyllistä. Että joskus se voi olla just se käänteen tekevää, että sen sijaan, että me ollaan epämääräisesti tietoinen jostakin, niin me tunnistetaankin, että loukkaantunut tai kateellinen tai yksinäinen. Niin se voi olla se käänteen tekevä juttu, että hei, jotain tosi tärkeää tuli nähdyksi. Ja mä oon laittanut tätä tai laitan sitten siinä on sähköpostissa, minkä lähetän teille tänään, niin semmoisen listan suomen kielen oleellisimmista tunteista ja mielentiloista, että sitä voi käyttää apunaa, jos rupeaa vielä enemmän harjoittelemaan näitä nimeämistä ja tunnistamista, mutta siihen haluan vaan sanoa, että tässä ei ole missään tapauksessa pointtina, että löytää jonkun ihan täydellisen sanan tai nimityksen joka kokemukselle, että se ei ole ollenkaan tarkoituksenmukaista, vaan tarkoitus on vaan saada niin kuin jotain vähän sinne päin, että me ei haluta käyttää sitä meditaatiojaksoa myöskään siihen, että me analysoidaan jotain täydellisimpää nimitystä, että siitäkin voi itse asiassa tulla harjoituksen este. Ja just kun me mietitään, että mikä on niin kuin se ilmeisin juttu kokemuksessa sillä hetkellä, niin joskus ihmisiä ehkä hämää se, että on, et niin kuin asioita joskus voi tuntua, että tapahtuu vaikka 100 yhtä aikaa, niin mikä se ilmeisin on, niin sekin vaihtelee ihan hirveästi. Joskus se on joku niin kuin yksittäinen tuntemus, vaikka puristus rintakehässä tai kipu selässä. Ja joskus se voi olla vaikka semmoinen kokonaisuus, että vaikka levottomuus tai yleinen sekamelska voi olla se niin kuin ilmeisin asia, mitä tapahtuu. Ja joskus voi tuntua, ettei tunne about yhtään mitään, niin ehkä se ilmeisin asia voi silloin olla vaikka tunnottomuus tai turtuus tai tyhjyys. Ja jos joskus löytää itsensä vaan miettimästä, että mikä tässä on nyt se ilmeisin asia, mä en ymmärrä mitään, niin ehkä silloin se ilmeisin asia on vaikka hämmennys tai etsiminen. Ja mikä tässä tunnistamisessa on nyt se tärkeä juttu, on se, että sen sijaan, että me oltaisiin siellä vähän niin kuin jonkun tunteiden tai ajatusten aallokon syövereissä jossain niin kuin vedenpinnan alla, niin se, että me nimetään se kokemus, se ikään kuin nostaa meidät sinne aallokon tai vedenpinnan yläpuolelle, että meistä tuleekin semmoinen havainnoiva tietoisuus, joka huomaakin, että tässä on tämä vihaisuus tai suru tai loukkaantuneisuus tai ärtyisyys, että me nähdään se, mitä se olennainen, mikä siinä tapahtuu. Ja tämä Tara Brach, josta puhuin viime kerralla, niin käyttää tämmöistä U-käännös-termiä. Että me tehdään U-käännös esimerkiksi meidän tunnelatautuneista ajatuksista ja tarinoista sen hetken suoraan kokemukseen, mikä on usein just fyysisessä kehossa. Että vaikka just semmoinen tilanne, että mielessään syyttelee jotakuta jostakin asiasta, mikä voi tietenkin, niin kuin varmaan moni tietää, niin jatkuu vaikka tuntikausia, että mielessään syyttelee jotakuta jostakin asiasta, mitä se on mennyt tekemään, mikä koetaan epäoikeudenmukaiseksi, niin sen sijaan, että me pistettäisiin meidän energiaa siihen, että me mielessään syytellään, niin me käännetäänkin, tehdäänkin se U-käännös siihen, että miltä kehossa tuntuu ja huomataan, että se ydinkokemus onkin vaikka loukkaantuneisuus. Ja sitten tämän grainin myötä me ruvetaan sitten avautumaan sille loukkaantuneisuudelle ja tutkimaan sitä loukkaantuneisuutta ja hoivaamaan ja ravitsemaan sitä loukkaantuneisuutta. Ja sitten kun me pystytään pitämään itsestämme tällä tavalla paremmin huolta ja löytämään just se maadottuneisuus ja tasapaino ja vakaus sen loukkaantuneisuuden kanssa, niin sitten se reaktiivisuus pääsee vähenemään. Ja sitten se antaa lopulta mahdollisuuden sille, että me pystytään kohtaamaan se toinen ihminen paljon epäreaktiivisemmasta paikasta, paljon vakaammasta, tasapainoisemmasta, viisaammasta paikasta. Ja että meille paljon paremmin avautuu se laajempi perspektiivi näkemään myös sen toisen ihmisen tilanne, että mitä hän kaikkea hänellä on meneillään ja mitä hän kaikki, mistä hän ihan eri näkökulmasta hän on ehkä nähnyt sen tilanteen. Ja meidän sydän voi ruveta avautumaan ja mieli avautumaan sille toiselle ihan eri tavalla. Ja sitten tämä taas antaa mahdollisuuden, että voi ruveta löytymään sit niinku aitoa ymmärrystä ja yhteisymmärrystä ja myötätuntoa ja lopulta ehkä anteeksiantoa. Ja jos olette tämän perinteen opetuksia seurannut, niin teille saattaa olla semmoinen lause tuttu kuin näen sinut, Mara. Eli tässä buddhalaisessa perinteessä Mara, se on myös tätä kaverien koiran nimi, en ole koskaan kertonut heille, että mitä se buddhalaisessa perinteessä tarkoittaa, mutta Mara on siis buddhalaisessa perinteessä harjoitusta ja valaistumista estävien voimien personifikaatio, joka edustaa niin sanottuja kolmea mielen myrkkyä, jotka on kaiken kärsimyksen juuria, jotka on siis ahneus ja aversio ja harhaluulo. Ja sitten buddhalaisen perinteen mukaan Mara on tosi usein tullut sitten buddhaa häiriköimään, ja muun muassa kun buddha on istunut bodhipuun alla meditoimassa valaistumista edeltävänä yönä, niin Mara on lähettänyt koko armeijansa ja yrittänyt häiritä buddhaa ja hänen meditointiaan ja valaistumista. Esimerkiksi Mara on lähettänyt buddhalle vihaisia demoneita ja kauniita naisia ja toivonut, että joku tässä nyt saisi tämän tulevan buddhan häiriintymään, mutta tämä tuleva buddha eli Siddhartha Gautama sitten taruston mukaan on vaan kohdannut nämä kaikki Maran lähettämät asiat ja Maran ilmentymät niin hyväksyvällä tietoisella läsnäololla, vaan todennut, että näen sinut, Mara, ja antanut niiden tulla ja mennä ja olla, ja ne ei ole sitten pystynyt häiritsemään hänen meditaatiotaan ja harjoitustaan. Mutta tähän loppuun vielä tota, niin kuin lupasin viime kerralla, silloin oli parikin kysymystä sietoikkunasta ja ylivireystilasta ja alivireystilasta, että pyydettiin mua vielä avaamaan näitä käsitteitä pikkusen lisää, niin mä teen sen nyt vielä. Ja mä myös etsin näistä semmoisen kivan havainnollistavan kaavion. Mä laitan sen teille siihen sähköpostin tai linkin siihen sähköpostiin, siihen kaavioon. Se on ikävä kyllä englanniksi, mutta mä koitan tässä nyt suomeksi kertoa vähän sitten, mitä siinä kaaviossakin näkyy. Eli tässähän nyt on taustana se, kun mä viime kerralla puhuin siitä, että jos me ruvetaan harjoittelemaan vaikeiden tunteiden ja kokemusten kohtaamista, niin meidän on tosi tärkeää olla sietoikkunassa silloin. Et silloin se harjoitus on taitavaa ja toimivaa ja voi myös auttaa laajentamaan sitä sietoikkunaa ja auttaa meitä laajentamaan meidän kapasiteettia kohdata näitä vaikeuksia. Mutta meidän ei kannata olla, jos me ollaan ylivireystilassa tai alivireystilassa, niin se ei ole silloin oikea hetki ruveta enää niin kuin mitään ylimääräistä vaikeaa kohtaamaan, vaan silloin niin kuin ykkösprioriteetti on koittaa päästä takaisin sinne sietoikkunaan. Eli tämä sietoikkuna on siis meille semmoinen sopiva, optimaalinen vireysvyöhyke, jossa meidän olo on silleen kohtuu tyyni ja rauhallinen, mutta ei kuitenkaan mitenkään väsynyt, ja olo on kohtuullisen semmoinen virkeä ja valpas, mutta ei mitenkään semmoinen niin kuin ahdistunut tai ylivirittynyt. Ja tämä on just niin kuin paras tila selvitä elämän vaikeuksista ja vastoinkäymisistä ja vaikka se paras tila oppia uusia asioita. Ja sitten jos se meidän vireystila rupeaa nousemaan, että me ruvetaan vaikka kiihtymään tai vaikka tulemaan ahdistuneemmaksi tai vihaiseksi, niin se voi mennä sitten siitä sietoikkunasta yli, mutta tämähän on tavallaan tämmöinen jatkumo, ettei ole nyt niinku tarkkaan määritellyt, että mikä nyt tarkkaan ottaen on se piste, missä se ylivireystila tulee päälle, mutta ehkä sitten semmoisia ylivireystilan merkkejä, jos ylivireystila määritellään, että se on liian korkea vireystila, niin silloin ne tunteet ja se tunteella reagointi on erittäin voimakasta ja joskus saattaa jopa kontrolli mennä. Ja ylipäänsä sitten aistiminen, kehon aistiminen voi olla huomattavan voimistunutta ja voi olla päällä semmoinen niin kuin ylivalppaustila ja voi olla ehkä virittäytynyt sit aistimaan kaikkia vaaroja ympäristöstä. Vähän niin kuin ehkä olisi joku tappaja hai musiikki päällä koko aika semmoinen tyyppinen. Ja jos on traumataustaa, niin ylivireystilassa voi tulla niitä traumatakaumia. Voi olla tosi vaikea keskittyä, kun ajatukset tai huomio harhailee niin paljon, että on niin kuin käytännössä taistele tai pakene tilassa. Mutta tosiaan nämä ylivireystilan ilmentymät voi tuntua eri ihmisillä ihan erilaisilta, ja osa ihmisistä ei välttämättä koskaan ole ollut tai tule olemaan kovassa ylivireystilassa. Ja sitten taas jos sieltä sietoikkunasta, mikä oli se sopiva vireysvyöhyke, jos sieltä ruvetaan sitten niin kun vireystila laskemaan, niin voi ruveta tulemaan semmoinen niin kun veltompi olo, vähän niin kuin systeemi mennä kiinni. Ja sitten kun jossain kohtaa saavutaan sinne alivireystilaan, mikä on liian matala vireystila, niin siinä voi olla semmoista niinku tunteiden turtumista, ettei juuri enää tunne tunteita tai enää ehkä ollenkaan tunne tunteita. Voi olla, että kehokin on silleen turtunut, ettei tunne kehostakaan paljon mitään. Et voi olla fyysinen liike vähenee, voi jotenkin tuntua sekä sisäisesti että ulkoisesti, että jotenkin jäätyy tai jähmettyy ja ajatuksetkin voi mennä tosi tahmeiksi tai sitten äärimmillään niin kuin aikakin voi kadota, ajantajukin kadota. Ja on sitten erityyppisiä keinoja tietenkin, miten sitä vireystilaa voi säädellä. Että jos me oltaisiin vaikka huomattaisiin, että meillä on niin kuin vähän turhan matala vireystaso, kun me ruvetaan meditoimaan, niin me voitaisiin siihen meditaation alkuun hengittää silleen, että meidän sisäänhengitys on selkeästi pidempi kuin uloshengitys. Eli korostaa semmoista pitkää sisäänhengitystä. Se vähän niin kuin aktivoi sympaattista hermostoa ja nostaa sitä vireystilaa. Mutta että ylipäänsä niin kuin alivireystilaan paras semmoinen vastalääke on fyysinen liike ja fyysinen aktiivinen toiminta. Että hyvin niin kuin hienovaraisella tasolla just se silmät kiinni, pienen pieni liike siinä meditaation alussa tai meditaation aikana, mutta ehkä sitten jos on oikeasti matala vireystaso, niin kuin lähtee siitä liikkeelle vaikka kävelemään tai joogaamaan tai harrastaa jotain ihan kunnon urheilua ja käyttää vaikka jotain sit semmoista aktivoivaa musiikkia, energisoivaa musiikkia. Ja sitten taas ylivireystilassa, tai jos huomaa meditaation alussa, että on vähän liian korkea vireystila, niin siinäkin voi niinku hengityksen avulla säädellä sitä, että jos korostaa uloshengitystä, että hengittää ulos selkeästi pidempään kuin sisään, niin se aktivoi parasympaattista hermostoa ja rauhoittaa vähän sitä vireystilaa. Ja tähän ylivireystilaan pätee hyvin nämä kaikki maadottumiskeinot, mistä ollaan puhuttu, että vaikka menisi kävelemään luonnossa ja kiinnittää huomiota vaikka siihen, että jalkapohjat koskee maahan ja mitä kaikki erilaisia aistimuksia huomaa, näköaistia, kuuloaistia, hajuaistia ja voi tehdä vaikka rentoutusharjoitusta tai turvapaikkaharjoitusta tai voi tehdä vaikka jotain rauhoittavaa, maadattavaa joogaa tai vaikka metta- tai itsemyötätuntoharjoitusta. Ja ehkä tässä grain-harjoituksen kontekstissa niin voisi ajatella, että jos löytää itsensä liian korkeasta vireystilasta tai liian matalasta vireystilasta, niin voi ajatella, että aloittaisi suoraan siitä N-askeleesta, eli siitä hoivaamisesta tai ravitsemisesta. Eli se on jo niin kuin tavallaan itsessään sit se vaikea kokemus, mitä me kohdataan, se niin kuin liian korkea tai liian matala vireystila, ja sitten keskitytään siihen, että mikä olisi se, mitä mä tarvin nyt, että mä voisin hoivata itseäni tai tätä hermoston tilaa tässä hetkessä. Ja ihan viimeisenä juttuna vielä, ennen kuin mä annan äänen teille, ajattelin, että tämäkin on vielä tärkeä ottaa tällä kerralla mukaan. Nyt kun ollaan kurssilla, jossa tullaan puhumaan paljon just vaikeiden ja haastavien tunteiden kokemusten kohtaamisesta, niin sekin voi joskus mennä vähän liialliseksi, että sitä vaikeaa, kaikilla meillä on niitä elämänvaiheita, että sitä vaikeaa on niin kuin liikaa. Ja meidän on tosi tärkeää löytää niitä keinoja ravita itseämme ja tuoda siihen meidän kokemukseen vähän tasapainoa ja jotain miellyttävää myös, että meillä riittää ne voimat ja resurssit sitten kohdata sitä vaikeaa. Ja tämä on käsittääkseni neurotieteilijä Rick Hansonilta, joka on kirjoittanut tämän Buddhan aivot-kirjan ja muitakin kirjoja, tämmöinen termi kuin positiivisen tilan asentaminen, joka on yksi tapa meidän vähän niin kuin resursoida itseämme ja tuoda sitä tasapainoa kokemukseen. Eli tässä on ideana, että kun me kohdataan kaikki näitä ohimeneviä, miellyttäviä kokemuksia elämässä, oli se mitä tahansa, vaikka tyyneyden hetki tai rentouden hetki tai luottamuksen hetki tai rakkauden hetki tai turvallisuuden hetki, niin sen sijaan, että se vaan niin kuin tulee ja menee, niin jos me pysähdytäänkin sen miellyttävän kokemuksen äärelle 15-30 sekunniksi, niin me pystytään sillä tavalla vahvistamaan sitä ja totuttamaan meidän kehoa ja mieltä ja sydäntä siihen miellyttävään, kun me oikein suunnataan huomiotamme siihen ja avaudutaan sille, niin se paljon todennäköisemmin tulee esiintymään meidän kokemuksessa jatkossakin. Ja tämähän on tosi tärkeää, kun ihmismielessä on tämä hyvin tunnettu negatiivisuusharha, että huomio niin paljon useammin kiinnittyy negatiiviseen kuin positiiviseen, niin harjoitella just myös sen miellyttävän kanssa olemista ja sen miellyttävän vahvistamista. joka sitten antaa meille resursseja kohdata sitä haastavaa. Nyt mä oon puhunut ihan kauheasti. Haluaisin nyt kuulla teidän kommentteja ja kokemuksia ja kysymyksiä.